Radio Sun. Viikon artisti ja Kimmo Hoivassilta.
Sun radion viikon artistina on tällä kertaa Knipi, Ekotrippi-yhtyeestä tuttu kitarasankari ja biisinikkari. Mites Knipi kuuluu näin sydän kesällä?
No, oikein hyvää, kiitos. Tässä oli muutama tuommoinen laivakeikka, mitä tuli soitettua tuommoisena akustisena triona. Ja nyt on tässä viikon tauko ja sitten taas jatketaan tähän soittelua.
Niin, eli
näitä keikkoja nyt hirveän paljon on, mutta kiva, että on.
No sepä, tässä on niin erikoisia aikoja eletty, mutta vähitellen kuitenkin rupeaa ihan selvästi hommat vilkastua.
Kyllä, se on hienoa.
Jo vain. Mutta muistellaan ensin vähän vanhoja aikoja. Ekotrippi on tietysti toiminut tuossa jo tuommoisen neljännes vuosisadan, mutta jos mennään vielä siitä kauemmaksi, niin mitä itse muistat, mistä sulla on musiikkiharrastus alkanut?
Mä oon ollut aina oikeastaan kiinnostunut kyllä tavallaan tämä toisella musiikista, että mä en nyt ehkä muista ihan varhaisimpia muistoja, mutta muistan, että meillä on kotona kuunneltu yhtä tai Simon & Garfunkelia ja Harry Belafontea ja Demis Roussosta ja Beatlesia ja tällaista. Että se on varmasti niin kuin jollain tavalla niin kuin kyllä vaikuttanut mun jo niin kuin hyvin nuorena siihen, että mua on alkanut kiinnostaa. Ja sitten tietysti yksi iso juttu oli tuossa jossain niin kuin varhaisteinina, niin ei tietysti parhaasti ennen, en mä nyt varmaan ollut kuin 8-vuotias tai jotain, niin mä muistan, että Pelle Miljoona ja Hanoi Rocks treenasi tuossa suhteellisen lähellä, niitä näkyi bussissa aina silloin tällöin, se oli aika vaikuttavan näköistä porukkaa siihen aikaan, joku vuonna 80, niin tässä harmaassa Suomessa, niin nähdä Mike Monroen tai Sami Jaffan kaltaisia hahmoja. Sillä on varmasti ollut kyllä jonkunnäköinen vaikutus silläkin. Sitten varsinaisia niin kuin ensimmäisiä niin kuin musisointeja, mutta mä sain akustisen kiitaran synttärilahjaksi 8-vuotiaana, mutta siitä ei kyllä oikein vielä tullut silloin mitään. Ja sitten ilmeisesti olin kuitenkin sen verran innokas ja kova puhumaan, että onnistuin saamaan sitten sähkökitaran vielä 11-vuotissynttärilahjaksi, mutta ei siitäkään oikein vieläkään oikein tahtonut tulla mitään, mutta sitten joskus niin 14-15-vuotiaana niin sitten riitti kärsivällisyys siihen, että jaksoin opetella vähän soittamaan.
Vähän jaksoit opetella soittaa. Miten nopeasti se johti sitten ensimmäisiin bändivirityksiin?
Ensimmäiset bändivirityksiet oli varmaan, olisikohan ollut 6-17-vuotiaana. Mulla oli vähän semmoinen, mä asun täällä Helsingin lähiössä, täällä päin ei oikein ollut ketään semmoista kaveria, kuka olisi ollut kans kiinnostunut soittamisesta, ja se ehkä vähän sitten niin kuin tavallaan viivästytti sitä mun kehittymistä. Sitten vasta oikeastaan sen 6-17-vuotiaana mä tapasin toisen kaverin sitten, kenen kanssa me ruvettiin yhdessä soittelemaan, ja se oli sitten oikeastaan meidän osen jälkeen, että sitten kun löydettiin niin kuin semmoinen yhteinen säveli, oli hauska treenata, ja sitten ruvettiin pikkuhiljaa löytää vähän muitakin tyyppejä siihen ympärille, että nyt perustettiin näin tämmöinen thrash metal bändi nimeltä Vibration joskus just 17-vuotiaana. Oltaisiko me oltu 16? No 16-17-vuotiaana, ja siinä oli Ekotripistä tuttu Mikki Kauste laulamassa myös. Niin, tuntuu, että vähän niin kuin samalla tiellä vieläkin.
Niin, toisaalta vähän tuntuu, että jos miettii Ekotrippiä nykypäivänä, niin ollaan aika kauaksi tultu thrashista kuitenkin.
No joo, kyllä. Siinä tapahtui semmoinen, että treenattiin aika ahkeraan, ja sitten Mikki joutui lähteä armeijaan, ja sitten meidän rumpalilta ulosottomies tuli hakemaan sen rummut, ja sitten se osioitti vähän mennä metallisoittamista ilman rumpoja, ei ollut ehkä ihan niin hauskaa. Ja sitten samalla olin innostunut vähän muistakin musiikkilajeista, että oli just tullut vahvasti esimerkiksi Rush ja The Police, ja sitten vaikka suomalaiset J. Karilainen ja Eppu Normaali, ja oli alkanut kiinnostaa myös vähän semmoinen akustisempi musiikki, että Tracy Chapmanin ensimmäinen albumi oli varmasti niin kuin iso juttu myös siihen, että rupesi kiinnostamaan niin kuin akustinen musa. Helmä ja tämmöinen vähän folk-henkisempi kama. Et siitä sitten pikkuhiljaa tavallaan niin kuin lähdettiin vähän niin kuin nollasta, ja sitten tavallaan nyt ollaan sitten tultu siihen pisteeseen, missä ollaan.
Niin, eli voidaan sanoa legendaarinen lausahdus tähän, että loppu on sitten historiaa.
Niin, kyllähän siinä vähän aikaa kesti ennen kuin löytyi semmoinen oma juttu, mutta kyllä se sitten sieltä tuli kuitenkin.
Mitäs muuten itsekin aikanaan pitkätukkasena heavy-äijänä noi trash-hommat ja speed metal-hommat sun muut oli aika tuttuja, niin koska oot viimeksi sen alan musiikkiin ollut tekemisissä, kuunnellut tai soittanut?
No nyt itse asiassa tuossa keväällä julkaistiin Testamentin uusi levy, josta mä olin todella innostunut. Ja itse asiassa on vielä, mun mielestä se on ihan mahtava levy, ehkä yksi parhaimpia niin kuin tämmöisiä niin kuin vanhemman kaartin tommosia, tai äijien tekemiä uutta musaa, niin sitä olin tosi innoissa. Mutta varsinaisesti soittanut en ole kyllä niin pitkään aikaan. Välillä tekee kyllä vähän mieli, ja se on ihan hauska soitellakin.
Niin.
Pitäisi joku tämmöinen terapiabändi perustaa, että voisi soittaa thrash metallia.
Kyllä siinä ainakin varmaan aggressioita pääsee sitten purkaan.
Joo, kyllä, kyllä.
Radio Sun.
Tällä viikolla sun radion viikon artisti on Knipi. Tietysti tuttu monelle Egotrippi-yhtyeestä ja voitaisiin vähän ottaa ehkä Egotrippinkin kuulumisia. Teillä on aika pitkä taival bändin kanssa takana, yli 400 keikkoja. Mitä nousee päällimmäisenä mieleen Egotrippin uran alkuajoista?
Egotrippin alkuajoista, no ehkä semmoinen tavallaan lapsenomainen innostus siihen tekemiseen ja sellainen, että se on ehkä niin kuin päällimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että se on kyllä tietyllä tavalla säilynyt vielä tähänkin päivään saakka, joskin tietysti on tullut ammattimaisempaa niin kuin koko touhusta, mutta se semmoinen tietty palo on kyllä vieläkin olemassa niin kuin tekemiseen, joka oli silloinkin. Ja semmoinen ehkä myös tulee mieleen sellainen jotenkin ehkä vähän lapsellinenkin semmoinen ja ehkä vähän röyhkeäkin semmoinen luottamus siihen, mitä ollaan tekemässä. Ja semmoinen, että kun mä muistelen jotain esimerkiksi demoja, kun lähetettiin levyyhtiölle, niin mä olin ihan varma, että me saadaan levytyssopimus. Ja jotenkin sille, että se on vaan kysymys siitä, että kuka sen julkaisee. Mutta eihän se sitten ihan niin mennyt, että ihan niitä hylkäyskirjeitä tuli sitten aika paljon. Ja sitten itse asiassa vähän niin kuin toista kautta sitten päädyttiin, että meidän silloisen basistin kitara- ja basso-opettaja Ben Granfeld oli kiikuttanut sitten meidän demon Sonille, sanonut, että kappas tämä. Ja sieltä kautta sitten tuli se levytyssopimus. Mutta semmoinen, niinku, just semmoinen, jotenkin semmoinen sokea usko siihen omaan tekemiseen oli ehkä päällimmäisenä tulee mieleen just noista alkuajoista.
Tuleeko joku sellainen kohta mieleen, mikä on ollut oikein niinku merkittävä sitten tämmöinen Egotrippin uralla, että mistä homma lähti sitten oikein isolla? Oliko se nimenomaan se Sonin kanssa tehty sopimus vai löytyykö joku muu kohta?
No se Sonin kanssa tehty sopimus oli silleen vähän jännä, että se jotenkin meni ihan niin kuin mönkään. Me tehtiin levy ja me otettiin sen julkaisuun niin kuin vuoden ja sitten meille tuntui silleen, että kukaan ei ollut oikein kovin kiinnostunut. Ja sitten kun se meidän yhteistyö sitten päättyi Sonin kanssa, niin me oltiin vaan todella helpottuneita ja jotenkin silleen, että no niin, että aloitetaan uudestaan. Että mä, tavallaan se ensimmäinen levy oli vähän semmoinen, tai mä koen oikeastaan sen vasta sen meidän Superego-levyn semmoisena niin kuin ensimmäisenä oikeana Egotrippi-levynä, että missä oli, tiedettiin jo vähän mitä oltiin tekemässä ja siinä oli niin kuin selkeä semmoinen, alkoi tulee vähän semmoinen, että nyt tehdään tällaisia biisejä, että ollaan tällainen bändi, että siihen mennessä oli vaan, niin kuin kaikki oli vaan jotenkin mennyt, miten nyt menee. Mutta Superego-julkaisu oli tietysti iso juttu. Sitten tietysti tuommoisia etappeja on niin tosi tärkeitä, esimerkiksi just joku Älä koskaan ikinä ja matkustajabiisien julkaisut niin kuin aika lailla peräkkäin, niin oli isoja virstanpylväitä ja siitä lähti sitten semmoinen suurempi suosio sitten kasvamaankin vielä ja se oli kiva aikaa kyllä.
No joo, ja se on varmasti ollut just se, milloin sitten viimeistään tuli ihan koko kansahuulillekin bändi kyllä.
Joo, ja sitä ennen, niin kuin, silloin me oltiin kerätty jo soittaa nyt 10 vuotta ennen kuin se suuri suosio tuli. Että eihän me nyt tyhjille säleille soitettu, mutta kyllähän se otti sitten ihan selkeästi semmoisen suuremman askeleen sitten sen älä koskaan ikinä matkustaja biisien myötä.
Missäs mennään nykypäivänä? Tuossa ennen korona-aikaa viime vuonnakin teitte muun muassa näitä sinfoniaorkesterikeikkoja, ja nehän on käsittääkseni saamassa myöskin jatkoa.
Joo, kyllä, nyt, tai toivotaan. Nythän tässä on kaikki vähän kaikki pallot tavallaan vähän ilmassa, että ei uskalla sanoa juuta eikä jaata. Että, mutta kyllä näillä näkymin kaikki toteutuu. Ollaan Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa tekemässä näitä konsertteja. Nämähän oli ihan mielettömän suosittuja ja niitä oli todella hauska tehdä. Ja täytyy sanoa, että sen niin kuin ensimmäisen, toisen ja kolmannenkin kerran, kun seisoi lavalla sen sinfoniaorkesterin edessä, niin täytyy sanoa, että siinä tuli kyllä semmoinen tunne, että mitä ihmettä mä oon tehnyt, että mä oon päässyt tämmöiseen että mitä mä oon näin etuoikeus, että mitä mä oon huijannut kaikkia, että mä pääsen tekemään tämmöisiä juttuja.
Minkälaisia hommia muuten käytiin sovitusten kanssa näissä tapauksissa?
No, itse asiassa meni aika helposti silleen, että me valittiin Pessi Levanto semmoiseksi taiteelliseksi johtajaksi, ja sitten ruvettiin yhdessä miettimään vähän niitä sovittajia, ja sitten me annettiin aika lailla vapaat kädet, että ainoastaan niin kuin muutamaan juttuun puhuttiin, jossa meidän mielestä se sovitus vähän söi sen biisin tehoa, mutta muuten aika lailla vapaat kädet annettiin koko porukalle tehdä, ja nimenomaan ajatus oli se, että pyritään siihen, että me mukaudutaan siihen sinfoniaorkesterin sovitukseen, eikä päinvastoin, koska ne on tosi tylsiä semmoiset bändi- ja sinfoniaorkesterin viritelmät, missä tavallaan bändi ei muuta mitään, vaan soittaa biisit niin kuin aina soittanut, sitten siellä vaan joku jousimatto siellä taustalla, niin se ei kiinnostanut meitä, että me haluttiin panna itsemme vähän likoon myös soittajina.
Mistä biiseistä tuli isoimmat yllätykset itselle bändille, että minkälaiseksi ne muuttui sitten sinfoniaorkesterin kanssa tehtynä?
Mikäköhän se oli? No, ehkä joku muu tulee näin niin kuin äkkiseltään mieleen, nämä ajat eivät ole meitä varten, oli se muuttui aika paljon, joskin se sanoma ja se biisin ikään kuin perusidea kyllä säilyy, mutta se kaikki muu siinä ympärillä muuttui aika paljon. Sitten oli just vaikka matkustaja oli aika mielenkiintoinen, että siinä tavallaan niin kuin mentiin eka tosi pienellä jousiarreilla ja sitten se kasvaa siitä aika hienosti. Me tehtiin loppupeleissä, oliko me nyt 21 vai 22 biisiä, mitä me ollaan soitettu ja sovitettu. Mutta noin nyt ehkä tuosta tulee päällimmäisenä mieleen.
Radio Sun.
Tällä kertaa Sun Radion viikon artistina on Knipi, joka tietysti monelle on tuttu Egotrippi-yhtyeestä, mutta myös soolouraa on tehty ja ensimmäinen soololevy julkaistiin viime syksynä. Knipi, mistä ajatus alkujaan lähti, että rupeat tekemään myös ihan omissa nimissäsi ihan soolojulkaisuja?
No, sitä on kyselty multa tuossa niin kuin vuosien varrella monestikin, ja aina aikaisemmin mulla on ollut sellainen tunne, että mä oon saanut Egotripissä toteuttaa itteeni oikeastaan niin paljon kuin oon halunnut, mutta sitten tuossa jossain vaiheessa niin kuin muutama vuosi takaperin, pari-kolme vuotta sitten, niin alkoi mietityttään, kun katselin Spotifysta, että pistin oman nimeni siihen, kun siellähän ei löydy niin kuin lauluntekijänä, sä et voi hakea, vaikka mä oon tehnyt biisejä vaikka kuinka monelle artisteille ja paljon tässä niin kuin 30 vuoden ajan, niin musta ei löytynyt mitään. Sitten mä rupesin miettimään, että mitäs tämä esimerkiksi mun poikien ikäiset hahmot jossain vaiheessa, jos ne haluaisi kuunnella jotain, mitä mä oon tehnyt, niin sieltä ei vaan yksinkertaisesti löydy mitään. Ja sitten mä rupesin miettimään, että pitäisikö sitä nyt kuitenkin sitten tehdä levyjä. Sitten mulla oli semmoinen ajatus, että ennen kuin mä täytän 50, niin silloin mä haluan kyllä julkaista soololevyn. Että mikäs artisti se semmoinen on, lauluntekijä, jolla ei ole omaa levyä. Niin. Sitten se alkoi pikkuhiljaa kypsymään, ja sitten noiden sen Egotripin 25-vuotisjuhlakiertueen aikana me päätettiin jo silloin, kun se oli niin hektinen, että nyt pidetään vähän taukoa ja vähän lomaa, että ihan ansaitu. Sitten mä ajattelin, että mä otan tämän ajan ja keskityn omaan juttuun. Ja se meni hyvin. Mä olin todella innoissani ja olen ollutkin tosi innoissani nyt vähän löytänyt semmoista omaa ääntä myös artistina tässä. Ja nyt olisi tavoitteena tehdä toinen sololevy tässä jossain vaiheessa. Tai itse asiassa toinenhan tuli jo, tämä Musa Korneen niin, levy, mutta toinen varsinaisia uusia kappaleita sisältävä levy olisi tarkoitus saada aikaiseksi.
Mutta toisaalta toi kuulostaa silleen, että se oli kuitenkin siinä mielessä aika helppo, että sulle ei tullut varsinaisesti semmoista ongelmaa, että mitäs mä nyt oon tekemässä, että teekö mä nyt Knipi-levyä vai teenkö mä Egotrippi-levyä?
No hetken aikaa mä mietin sitä kyllä, mutta siis sitten aika nopeasti tulin siihen ajatukseen, että mä oon nyt tässä 30 vuotta tehnyt biisiä, että minkä takia mun pitäisi nyt alkaa jotenkin muuttaa mun tekemistä, vaan sen takia, että mä julkaisin sololevyä. Päinvastoin, että munhan pitäisi tehdä just sitä, mitä mä teen parhaiten. Ja, ja sitten ikään kuin se vähän vapautti sitten semmoista niin kuin ajatusta siitä, että tehdään vaan ja katsotaan sitten, kun on 10-12 biisiä kasassa, että millaista matskua on tullut ja sitten ruvetaan miettimään, että päätyykö kaikki levylle vai pitääkö vielä jotain muuttaa vai tehdä jotain lisää.
Ja myös yleisö löysi levyn hyvin ja sen jälkeen kiersit aika aktiivisesti myöskin keikoilla ihan nimenomaan sooloartistina. Minkälaisia kommentteja ja vastaanottoa yleisesti koit tuolle soolotuotannolle?
No tosi hyviä, että toi viime syksy oli ehkä vähän semmoinen, ne ensimmäiset, mitä mä nyt tein 10 keikkaa, oli ehkä vähän semmoista niin kuin aavistuksen verran hakemista ihan sen bändisoiton kanssa ja että miten se saadaan toteutettua livenä. Ja sitten loppusyksystä niin, sit tuli vahva fiilis, että mä tarvin tähän vielä yhden henkilön lisää soittamaan. Ja aluksihan me liikuttiin kvartettina vaan, että oli minä akustisessa kitarassa ja laulussa ja sitten oli Liimataisen Jussi koskettimissa ja Maasalo Anssi bassossa ja sitten Heikki Kytölä soitti rumpuja, mutta sitten totesin siinä jossain vaiheessa, että jotta saadaan se suuruus, mikä tuolla levyllä on, niin tarvitaan kyllä vielä yksi kitaristi ja soitin sitten ystävälle Jaakko Murrokselle ja kysyin, että halukaan lähteä mukaan. Ja hän halusi ja sitten noin kevään keikat oikeastaan, niin siinä mentiin jo, siinä saatiin homma sillä tavalla jotenkin kuosiin, että ei ne syksyn keikat missään nimessä huonoja ollut, mutta että tuli tuossa kevään semmoinen tunne, että nyt tämä loksahti kohdalleen. Ja sitten vähän ikävästi jäi kesken silleen, että on koronan takia. Okei, ei siinä nyt 3-4 keikkaa siinä peruttiin siinä, niin kuin siitä kevään osalta, mutta siinä jäi, muutenkin jäi vähän semmoinen niin kuin fiilis, että mä olisin voinut tehdä tätä vaikka kuinka pitkään. Tietysti kesän festarit jäi soittamatta ja niin poispäin, niin siitä se oli vähän semmoista hankalaa, kun tuntui, että jäi se matka, lentoloppu lyhyen niin sanotusti.
Niin, tuli vähän tuommoinen ylimääräinen tauko, mutta toisaalta se antaa varmasti sitten kyllä uskoa nyt taas tulevaan, kun tästä vähitellen maailma normalisoituu, niin ilmeisen innolla odotat niitä tulevia vetoja.
Joo, todellakin, että tosiaan nyt soittanut muutamia tämmöisiä vähän pienemmän kokoonpanon keikkoja, ja siitä niin kuin semmoinen hirveä kutina, että ihana päästä soittamaan taas, saada tähän niin bändiä mukaan ja tolleen, mutta että pitäisi pitää nyt ehkä vähän maltilla vielä odotella.
Radio Sun.
Tällä kertaa viikon artistina sun radiossa on Knipi, joka paitsi Ekotripin ohella on tehnyt myöskin menestyksekästä soolouraa. Ja kun tässä maailma joutui aika lailla malliltaan viime keväänä, niin on ollut hauska jutella eri alojen taiteilijoiden ja muusikoiden kanssa sitä, että miten korona-aika on käytetty hyödyksi. Mutta Knipi, sä voit oikeasti sanoa, että sä oot käyttänyt sen todella hyödyksi ja myös niin, että oot viihdyttänyt kansaa. Eli Musakorner videosarja sai alkunsa tuossa maaliskuussa. Mistä tämä homma lähti liikkeelle?
Tämä itse asiassa, se lähti ihan tavallaan vähän niin kuin puolivahingossa, että mä kattelin hetken aikaa siinä, kun yhtäkkiä rupesi kaikki laittelemaan nettiin kaikennäköisiä livekeikkoja ja muuta, ja muuhunkin oltiin yhteydessä päivittäin vähintään 2-3 kertaa, että olisi tarjolla striimikeikkaa ja sitten mä kattelin niitä esityksiä sitä eri artisteja ja jotenkin mä en ihan syttynyt siihen semmoiseen striimikeikka-ajatukseen. Ja ajattelin, että ehkä mä käytän tämän ajan hyväkseni ja kirjoitan uusia biisejä, mutta että kun siinä pari viikkoa oli yrittänyt, niin totesin vaan, että tämä aika ei nyt inspiroi kyllä yhtään tuohon säveltämiseen ja sanottamiseen. Että ehkä vähän myöhemmin sitten tavallaan tästä ajasta voi kirjoittaa, mutta jotenkin tässä hetkessä se ei oikein tuntunut hyvältä. Ja sitten päätin oikeastaan ihan vaan ajankulluksi, että en mä tuu ihan hulluksi, niin mä ajattelin, että soitetaan nyt vaikka yksi J. Karjalaisen coveri tuosta niin, että pistin mikrofonin päälle, äänitin tietokoneelle ja kuvasin puhelimella ja sitten yhdistin kuvan ja äänen. Ja sitten sain niin hyvää palautetta jo se eka biisi, että mä ajattelin, että no tehdään sitten jatkossakin. Ja sitten mä olin vähän ajatellut, että mä tekisin ehkä sillä tavalla, että tekisin kovereita pelkästään. Mutta sitten sen ensimmäisen viikon aikana, kun tein pelkästään coverbiisejä, niin se tuntui, niin siinä oli niin mieletön duuni etsiä niitä biisejä ja opetella niitä ja miettiä sovitusta ja kaikkea tällaista. Mä ajattelin, että no, ehkä mä sitten niin soittelen vaan omia biisejä, kun sitten kuitenkin niitäkin pyydettiin. Ja sitten pyysin sitten mun nuorempaa poikaa mukaan soittamaan, kun ollaan kuitenkin tehty tuolle mun soololevyllekin niin yksi biisi yhdessä. Ja pyysin, että halusiko hän tulla mukaan soittamaan. Ja siitä se sitten oikeastaan lähti, että 6 viikkoa myöhemmin meillä oli 35 biisiä kasassa.
Toihan on oikeasti vielä hienoa, että kun löytyy perheestä lisää bändiä.
Joo, se oli itse asiassa tosi hauskaa, vaikka se oli, siinä täytyy sanoa, että 6 viikkoa meni tosi nopeasti, koska tuossa oli aika paljon tekemistä, että kun poika kuitenkin opiskelee, niin kouluhommat piti hoitaa, ja sillä aikaa mä mietin noita biisejä, ja sitten kun koulu loppui, niin ruvettiin vähän miettimään sovitusta, ja sitten, sitten äänitettiin, ja sitten miksattiin, ja sitten vielä, kun mä rupesin sitten jossain vaiheessa innostun kertomaan tarinoita noiden biisien takaa, niin siihen meni sitten oikeastaan yhtenä päivänä, mä olin käyttänyt 10-11 tuntia tuohon yhteen kappaleeseen. Se meni aika nopeasti se aika sitten loppupeleissä.
No ei tullut ongelmaa, että miten ajan käyttää, mutta hienoja versioita tosiaan tuli, ja sitten toisaalta se on mun mielestä kiva, että siinä on samalla saatu tavallaan tuotua yleisön tietoisuuteen näitä, mitä olet tehnyt myös muille artisteille, että sieltä löytyy isoja hittejä Irinalta ja Anna Puulta, mitkä on sun käsialaa, niin varmasti aika kiva päästä sitten kuitenkin myös esittämään itse näitä biisejä.
Joo, se oli itse asiassa tosi hauskaa. Just tavallaan se, että niin kuin keikkatilanteessa, kun näitä biisejä on niin paljon, niin sit sitä tietysti aina vähän, että ihan kaikkea ei voi esittää, mutta nyt yhtäkkiä tulikin tämmöinen tilaisuus esittää näitä tälleen niin kuin biisi per päivä pohjalta, ja se oli oikeastaan tosi hyvä, ja se oli myös, kun se oli yleisölle myös se annoskoko oli just sopiva. Just, mun mielestä se oli niinku hyvä, että ihmiset odotti aina, että koska tulee uusi biisi, ja sitten mä vähän kerron niitä tarinoita, ja se oli tosi hauskaa. Paljonhan jäi vielä soittamatta, että mä listasin siinä jossain vaiheessa, mitä kaikkia biisejä voisi soittaa, niin on siinä vielä niinku yli 30 biisiä siinä listalla, mitä ei ole soitettu. Että kyllä me jossain vaiheessa varmaan jotain jatkoa tehdään tuolle hommalle.
No toivotaan, että se ei vaadi mitään uutta korona-aaltoa, vaan varmasti niin, uskon, että moni odottaa näitä muuten mielenkiinnolla.
Kyllä.
Miten jos katsotaan sinne eteenpäin, oletetaan nyt tässä, että asiat menee parempaan päin ja just keikkarintama tästä niin kuin näyttäisi, niin vilkastuu ja muuta, niin mitä odotat esimerkiksi tulevalta syksyltä eniten?
No tietysti eniten odotan sitä, että pääsisi soittamaan, että nyt on niin hirveä palo päästä tekemään asioita. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aiemminkin, niin se tavallaan lento jäi vähän kesken tuosta kevään kiertueesta, että hauska päästä jatkamaan ja soittaa noita biisejä yleisölle. Se on kyllä niin kuin ehkä päällimmäisenä mielenä. Ja sitten tietysti se, että toivottavasti toteutuu noin Ekotripin kanssa sovitut sinfoniaorkesterikonsertit kanssa, että kyllä se, niin kuin, se jotenkin se, että mulla on hirveä palo lähteä nyt soittamaan ihmisille musaa, että se on ehkä se suurin toive tuon syksyn osalta.
Toivotaan ja uskotaan, että se toive toteutuu. Knipi, suuri kiitos tästä haastattelusta, oli mukava rupatella, erinomaista kesän jatkoa.
Kiitos ja kiitos samoin sinulle ja kuulijoille.